iz Mohorjeve skrinje.
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, dober večer tudi v oddaji iz Mohorjeve skrinje. Z vami sem Alenka Weber in prihajam iz uredništva najstarejše slovenske založbe Celjske Mohorjeve družbe. V nocojšnji oddaji pa gostim kar dva gosta, in sicer Matijo Remšeta. Dobar večer, Matija.
Dobar večer.
Urednika pri Celjski Mohorjevi družbi. In prav lepo in seveda tudi ne nazadnje pozdravljam našega gosta, avtorja knjige Dvojni svet, gospoda Jožeta Horvata. Dobar večer, gospod Horvat. Zbrali smo se v studiju zato, da predstavimo vašo zadnjo knjigo Dvojni svet, pa preden vama prepustim besedo, mogoče gospod Horvat, kakšni spomini na Mohorjevo družbo? V vaši mladosti. Ste bili tudi vi eden izmed tistih, ki je prebiral Mohorjevke?
Absolutno. To so bile knjige, ki smo jih imeli izmeraj doma pri roki, posebno tiste večernice, ki sem pač nekdaj rad bral, bi rekel, prozo in tako naprej. Potem Mohorjev koledar, to smo imeli dolga leta naročeni, tako da je to najlepši spomin, eden tistih, ki me prav vežejo na knjigo.
No, Jože Horvat se je rodil leta 1942 v Gomilicah pri Lendavi. Na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je končal študij slavistike. Zaposlil se je kot novinar pri dnevniku Delo in nato pri 14-dnevniku Naši razgledi. Urejal je revijo Kekec, bil v službi pri dnevniku Jutranik in tedniku Mak, medtem pa je bil nekaj časa honorarno zaposlen tudi pri dnevniku Slovenec. Zdaj je sekretar na Ministrstvu za kulturo Vlade Republike Slovenije. Že kot mlad novinar je opozoril nase s svojimi intervjuji ter s tehnimi, pogosto esejistično zasnovanimi prispevki, v katerih je pokazal široko znanje. Nekatere prispevke je zbral in objavil v knjigah, zbirka njegovih intervjujev in feljtonov je šla z naslovom Pisatelji. Knjiga njegovih intervjujev s Petrom Handkejem je šla še v nemščini in italijanščini, medtem ko je Delo Lužica in njeni Srbi išla tudi v lužiški srbščini. Njegova mladinska povest ima naslov Bela Lendava, profili prizorov pa prenašajo zapise o srečanjih s pisatelji. Tu pa je še Horvatova knjiga potopisnih zapisov Tihožitje z goro in zadnja knjiga, tokrat je izšla pri najstarejši slovenski založbi, Dvojni svet, s podnaslovom Heidelberška zgodba 1967-1968. Matija, vi ste knjigo gospoda Horvata tudi prebrali, uredili. Sama sem jo začela včeraj prelistavati in moram reči, da sem jo z zanimanjem začela brati, sicer nisem prišla še do konca. Pa mogoče, gospod Horvat, čeprav razumem, ste to knjigo napisali dobrih 40 let nazaj. Za objavo ste se odločili pa sedaj, kako to?
Ja, moram reči, da pač je nastala že prej kot 40 let nazaj. Namreč jaz sem takrat, ko sem študiral germanistiko v Heidelbergu, potem, ko sem končal slavistiko in germanistiko v Ljubljani, sem tam pisal ves čas dnevnik in potem sem prišel seveda nazaj in okoli leta 70 sem to vzel predse in hotel iz tega nekaj narediti. Sem videl, da je to daleč preobsežno, ker so pač bili ti zapisi dnevni in preveč nadrobni in tako naprej. In sem pač iz tega naredil eno tako zgodbo, ki je zdaj v grobih obrisih pred vami, tako da je bila končana bi rekel, prva verzija leta 70 do jeseni. Ampak sem že takoj vedel, da to pravzaprav mi ne bi mogel noben takrat tiskati. In sem potem pač šel v službo na delo in se tam začel ukvarjati, bi rekel, z literarno kritiko. Kajti ves čas še prej me je nekako spodbujala neka misel nemškega teoretika in romantika Schlegla, Friedricha Schlegla, ki je rekel, da pač osnova našega duha, pa tudi poezije nasploh, je pravzaprav kritika in kritika je bila v tistih časih študentskih uporov in tako naprej, protestov, ki sem jih doživljal. Nekaj osnovnega in bistveno je bilo, da je človek kritičen do vsega, kar je okoli njega. Torej, jaz sem takrat tisti rokopis pustil in sem ga pustil ležati desetletja in sem ga pred leti nekako spet vzel v roko in nekako v eni temeljiti redakciji predelal v ta tekst, ki je zdaj pred vami.
Matija, kako ste se vi srečali z rokopisom?
Najprej sem se srečal s gospodom Horvatom. In to je bilo prvič pri Slovencu, ko sem prebiral sobotne priloge Slovenca, dokler je pač Slovenc še izhajal, in tiste sobotne priloge so bile zelo zanimive. Slovenc je bil drugač razmeroma slab časnik, kar se tiče aktualnih stvari, ker je pač ni imel osnove in pa baze, da bi lahko bil zelo aktualen, da bi recimo danes prinesel tisto, kar se bo jutri zgodilo, tako kot drejajo drugi časopisi. Ampak priloge so bile pa dobre, sobotne priloge. Tisto je bilo zelo vredno in tam sem videl, sem spoznal njegovo ime. In potem drugič sem se srečal z njim, ko smo z Radijem Ognjišče skupaj začeli natečaj Moj čopič je beseda z gospodom Bojanom Bartoljem. On je takrat ob prvem zborniku napisal eno luštno kritiko, ne, kot se temu reče, ne, in si se je bila tako malo skeptična. Ne. Ni ne vem kaj, ampak mogoče pa kdaj kaj bo. Ne. Tako je nekako, če povzamem v kratkih besedah. No, tistih 7 let ni bilo tako slabih, ker je išlo zlasti za otroke. Ne, iz tistega bere nekaj. Ne.
Ne, ni bilo pa kaj,
kaj odraslega, resnega ni bilo. Ne. Ja, pa tudi no, nekaj poezije ne, in tako naprej. Nekaj je bilo ne, iz tistega. Res pa ni bilo, ne vem kaj. To so potem tudi naši novi vodilni možje spoznali, ne, zato ne da nadaljujemo s tistim natečajem. Moč opiče beseda. No, to je to. To je malo za šalo, ne.
Prostite, Matija, ste mogoče potem kdaj povabili gospoda Horvata tudi kot sodelavca za Muhorjev koledar? Ste napisali kakšen članek?
Ne, mislim, da ne. Pač pa sem še enkrat poznaje sodeloval tudi v eni žiriji, kjer smo izbirali najboljšega avtora, ki bi je na tečaj. Mislim, da je dobil takrat pa profesor Rebula za
Nokturno njegov, za Primorsko?
Ne, tiste jutranice za Slovenijo.
No, evo. Tako da gospod Horvat je nekako naš zunani član. Naš, ne bom rekel, organ ali ut. Ja. To je to. Ne. Zdaj, ko sem pa dobil tole v roke, ne, ta dvojni svet, je pa seveda name naredila zadeva vtis zato, ker so bila to leta, ko sem jaz tudi leta 67 sem maturiral, leta 67-68 sem bil v novicijatu v Frančiškanskem v Gorici in 68 potem sem se vrnil v Ljubljano in to so ta leta, ko je bil že gospod Horvat, tako rekoč diplomirani, ja, slavist in germanist, ne? Jaz pa šele na začetku teološkega študija. In takoj, ko sem videl te letnice, me je začelo zanimati. In potem sem se nekako zakopal v rokopis, ki mi ga je gospod Arko izročil v urejanje in sem z veseljem prebiral in sem našel marsikaj takšnega, kar me je osebno nagovorilo, in tudi kakšna stvar, ki sem jo potem s gospodom Horvatom tako kakšni privatni debati kot vprašanje razrešil. Tako da meni je ta knjiga bila silno pri srcu in sem že rekel, tisti, ki radi berejo, tisti, ki imajo neke afinitete do literature, pa do nekega spoznavanja obzori človeškega življenja, bojo to knjigo z užitkom prebirali. Ne? Zdaj, oni drugi, ki jim se skupaj nič ne pomeni, takšnih je seveda tudi veliko, ne? Največ recimo, ne? Tistim pač ne bo to ne vem kaj. Ne? Ampak ta stvar mora biti, ne? Zato ker ljudje se razvijamo, postajamo modrejši, postajamo bolj radovedni in ko nam pride nekaj v roke, nas lahko zgrabi. Ne? Če nam ne pride v roke, nas ne more zgrabiti. In če nam pa naj v roke pride, pa mora biti.
Ja,
in to je to. Ne?
No, pa mogoče se ustavimo kar pri prvem poglavju. Knjiga namreč prinaša, lahko rečem, da so to poglavja oziroma posamezne skice, slike. Z vašo vožnjo, kam ste šli? Mogoče vsi poslušalci ne vejo, kje je Heidelberg, sama nekako ja. Sem se prvič srečala s tem imenom, priznam.
Jaz sem takrat v Ljubljani dobil štipendijo Nemške akademske službe za izmenjavo študentov in ta je bila zelo dobra za tiste čase, vsaj kar se mene tiče, jaz sem študiral v bolj skromnih razmerah tukaj in tam sem dobil vsak mesec 400 mark štipendije. To je bilo takrat tudi za nemške razmere kar dobro. Sem pa seveda tukaj dobil štipendijo pravzaprav po veliki sreči, kajti noben drug se ni prijavil za to in druga stvar je bila pa, da sem je že takrat pisal v Tribuno ene članke in moj profesor Ludvik je to nekako opazil in je rekel, ja, vzemite, izrabite priložnost in se prijavite za vsak primer in jaz sem to storil in sem pač bil sprejet. Seveda sem šel v Nemčijo z veliko tremo, kajti vedel sem, da je to nek drug svet, popolnoma drug svet od našega in seveda nisem vedel, kako se bom jaz tam znašel in sem sedel na vlak in se pripeljal v Heidelberg, dosti nisem vedel o njem. Vedel sem samo, da je to pač tam najstarejša nemška univerza iz leta 1389 in to je bil seveda svet, ki ga absolutno si prej nisem mogel predstavljati. Tako da takrat so me nekako tri stvari izredno, bi rekel, se dotaknile in angažirale. To je prvič ta mednarodna druščina študentov, v katero sem prišel. To so bili Francozi, Angleži, seveda veliko jih je bilo iz Daljnega vzhoda, od Irancev do Kitajcev, Indonezijcev in tako naprej. In jaz sem srečal, da sem nekako prišel v druščino predvsem teh zahodnjakov, Francozov, Angležev, tudi Američanov. In drugo, kar je bilo zame izredno zanimivo, je bil študij nemške romantike, posebno te zgodne, kajti pa nas na germanistiki je bil ta študij razmeroma splošen, tako da sem pravzaprav šele tam odkril, kaj to je ta nemška romantika zgodna, ki se je sicer dogajala predvsem v Jeni, medtem ko to še bilo pred začetkom leta 1800, se je ta prvi del, ki je sicer najvažnejši v samem duhovnem gibanju, medtem ko drugi poznejši se je sicer dogajal v Heidelbergu, ampak tam ni imel tako velikih posledic kot ta prvi del. Mene je skratka zanimal ta prvi del Novalis, potem so bili tu veliki filozofi od bratov Schlegel, potem še prej Herder in tako naprej in to je bilo tisto, kar je bilo zame izredno zanimivo, ker to nekak čas, ki v literaturi vse še danes poganja neke, bi rekel, nove motive, ampak vezane na tisti čas, na tisto dojemanje sveta. In potem tretje, kar je bilo, takrat so se začeli ti znameniti študentski nemiri, posebno po leti oziroma spomladi leta 68, čeprav so se v Nemčiji začeli že leto poprej, ker so takrat že se študenti upirali tedanjemu sistemu, če je, da ni zadosti demokratičen in tako naprej. In ta revolucija študentska je bila tudi v Heidelbergu v letu 68 izredno močna, čeprav ni bila najmočnejša v Nemčiji. Glavni dogodki so bili v Frankfurtu in seveda v Berlinu. In vse to sem nekako skušal potem spraviti v to pripoved tako z nekimi svojimi osebnimi občutki in dogodbami, pri čemer pa pravzaprav to bivanje ni bilo tako brez problemov, kajti kot tujec, ki je prišel iz komunistične države, sem kmalo začutil, da me pravzaprav opazujejo in nadzorujejo. So mi odpirali pisma, se kar tako pojavljali v mojem stanovanju, ki sem ga imel v študentskem domu in tako naprej. In tudi druge marske so me tam čudno gledali, kako ti si iz komunistične države, si komunisti in tako naprej. In sem se kar naprej moral boriti, bi rekel, za svojo identiteto, bi rekel, celo za svojo dušo, za svojo svobodo. Ne?
Ste kdaj odkrili, kdo vam odpira pisma? Ta odlomek sem prebrala, vaš pogovor z ravnateljem študentskega doma.
Nisem nikoli odkril, pa moram reči, da tudi nisem šel odkrivati, ker se mi je delo to nekam neko zavrženo dejanje. Vse skup, tudi če bi jaz to šel zdaj raziskovati, bi bil nekak raziskovalc, kar pa nisem hotel biti.
No, vem, da ste živeli tudi z različnimi sostanovalci, z Indonezijcem, z Američanom, Kitajcem. Mogoče nekaj besed o tem, teh izkušnjah?
To so bile prav zanimive izkušnje, čeprav takrat so bile zelo, bi rekel, težke, vsaj nekatere, recimo, to so bili ljudje predvsem iz Indonezije, ki so imeli čisto drugo kulturo, druge navade, drug način življenja in se bilo, če so bila dva v sobi, težko prilagoditi en drugmu. Edini, ki me je pa res, bi rekel, zelo, bi rekel, kar navdušil je bil ta moj kitajski sostanovalc, ki je res, če zdaj pogledam nazaj, je imel čisto neko drugo kulturo, nam sicer z nami do nas različno, ampak je bila pa res neka visoka. To so bili ljudje, ki so, s katerimi si lahko komuniciral, ki so znali odpirati tudi neka vprašanja, ki so bila tudi za nas aktualna, čeprav so jih opazovali z drugega vidika.
In vas je tudi učil kitajščine?
Ja, v začetku so se nekako, sem jaz rekel, da bi se rad kaj naučil, ampak potem ni bilo več časa, ker je bilo toliko problemov, mislim, v zvezi s temi demonstracijami pa študijem. Jaz moram reči, sem veliko študiral. Sem tudi veliko prevajal iz takratnih teh aktualnih knjig, ker se je v Ljubljani izhajala ena revija objave, ki so jo izdajali moji kolegi in sem tu prevedel velik odlomek, celo polo iz Markuzeja v kulturi in družbi, potem iz kakšnih drugih, še tudi Muzela sem prevajal nek odlomek. Tako da sem imel veliko dela in pravzaprav ni bilo časa. Potem je pač ta druščina, ki je živela z mano oziroma bolje z njo, smo imeli stalno neke sestanke, združevanja, hoja po teh historičnih lokalih Heidelberga. To je bilo fascinantno, to so bili stoletja stari lokali, verjetno so še danes, čeprav zdaj tam že leta nisem bil.
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, v nocojšnji oddaji iz Mohorjeve skrinje smo z vami Matija Remše, urednik priredni zbirki oziroma naš urednik, avtor Jože Horvat, avtor knjige Dvojni svet in voditeljica oddaje Alenka Weber. Ne povem, da je knjiga gospoda Jožeta Horvata Dvojni svet izšla v sodelovanju tudi z Celovško Mohorjevo družbo. Na voljo vam je za 28 evrov, torej pri Celski in Celovški Mohorjevi družbi, v naših knjigarnah na Nazorjevi 1 v Ljubljani ter na Prešernovi 23 v Celju ter seveda v vseh bolje založenih knjigarnah. Z vami pa bomo, dragi poslušalci in poslušalke, takoj po naslednjem glasbenem premoru. Cenjeni poslušalci in poslušalke, še enkrat dober večer v oddaji iz Mohorjeve skrinje. Nocoj sta z menoj v studiu dva gosta, avtor knjige Dvojni svet, gospod Jože Horvat in urednik pri Celjski Mohorjevi družbi, gospod Matija Remše. Dvojni svet je heidelberška zgodba iz let 1967-68. Popisuje jo slovenski mladenič, ki pride iza železne zavese študirati nemško književnost. To je čas prebujanja mladih evropskih študentskih rodov, ki še bolj izostruje mejo med tako imenovanim svobodnim svetom in realsocialističnim. Sprva res nekoliko izgubljeni študent se odprtega duha in oči kmalu živi v študentski Babilon, študijsko okolje je namreč svetu malem od daljnega vzhoda do zahodne Evrope in se v njem znajde tako, da ohranja svojo drugačnost ter samo svojo kritično in človečno razmerje tako s kolegi kot s kolegicami. Srečanja z drugimi svetovi mu odpirajo oči. Intelektualna doživetja se prepletajo tudi z nežno prebujajočimi se ljubezenskimi. V celoti gledano imamo pred seboj razgibano panoramo viharnega časa, kakor tudi razlik in podobnosti z našim sodobnim. Tako je zapisal profesor Arko na zadnji strani knjižnega ovitka knjige Jožeta Horvata Dvojni svet. Matija, mogoče še vi izpostavite kakšen odlomek ali dva?
O ja, jaz bi, najprej bi seveda omenil, da gospod Horvat je z Mohorjevo tudi še na druge načine sodeloval, ker je bil nekaj časa urednik revije Zvon. Ja, in to smo ne bi se drugače spomnil, če ne bi zdaj razmišljal mimo grede o tem, kako me je prosil za en prevod iz angleščine od sestre Marije Sreš, ki je bilo treba čez noč narediti.
Ja.
Dobro. A imate na zvok še lepe spomine?
Še bilo, recimo, ja, no, verjetno sem napisal ja. Veliko v knjigah, ki so išle pri vaši hiši, ampak
to, ja.
Dobro, to zdaj...
Danes je govora v vaši knjigi.
Zakaj ne bi omenili?
Mogoče je več toliko zanimivo, ampak ja. Je pa res.
Mene sta dve stvari, sta mi bili zelo všeč v vaši knjigi, gospod Horvat. In sicer najprej tisto nekje bolj v prvi tretjini, ko govorite o tem, da naj ne jemlje peresa v roko kdo, ki ni s srcem in dušo pri stvari in tako nekako, no, v tem smislu, ne, povejte nekaj malega o tem izkustvu. Drugo je pa tisto, kar je bil, recimo, sklep diplomske naloge tega študenta, se pravi, najbrž vaš, ne, tam v Heidelbergu, ne, kako in kaj glede pisanja in romana in, no, literarne dejavnosti človekove pač. Ne. To dvoje, lepo vas prosim, povejte pa kaj ja. O tem. Ja.
Glede prvega bi pač rekel naslednje. Jaz sem pač že takrat, kot sem rekel, nekak pisal že neke kritike oziroma recenzije v to revijo Tribuna, to bi študentski list takrat. In pač je bilo veliko takih knjig, ki so se mi zdele slabe in tako naprej. In sem zmeraj sprašal, kako je to mogoče, da toliko slabih knjig ljudje napišejo, medtem ko je drugih knjig okoli njih toliko dobrih, ali nič ne berejo in se nič ne zgledujejo po njih. In se mi je zdelo pač, da je to kot da bi tisti, ki piše take slabe knjige, preskakoval samo spodnjo višino tistega velikega avtorja, ki pač velja za nek zgled. In se mi je zdelo, da ta človek, ki se podaja na tako pot, da piše take knjige, to se mi je zdelo nekaj protislovnega, čudnega in sem pač v tem smislu nekaj napisal o tem, kako je pravzaprav s tem mojim dojemanjem, bi rekel, pisanja.
Se pravi zahtevnost za samega sebe.
Seveda se mi zdi to, da je pač si treba postaviti neke visoke kriterije, preden človek začne pisati. Ker drugače pa, ne vem, se taka stvar potem itak malo za to ne pozabo in nima smisla, da se človek matra. To sem zmeraj zahteval in tudi sem takrat pisal, tako bi rekel, zelo ostre kritike in vem, da so takrat jih objavljali na radiju in so se mnogo krat kar bali, da bom zdaj spet kaj raztrgal, kar ne bi radi videli, da se to raztrga. Kar se tiče pa tistega mojega zaključka, no, tisto je mišljeno malo ironično, ko sem pisal oziroma piše ta junak poročilo svoji financerki, kaj je delal pač v tem letu. Ko je bil na tem študiju s pomočjo nemške štipendije. In pač sem tam napisal, da se naj literati ne bojijo pravzaprav lotiti. To ni zdaj rečeno, da bi napisali tako slabe tekste, kot sem jih jaz sicer predhodno že malo skritiziral. Ampak sem hotel reči, to bi pa odmev na tiste čase, ko se v literaturi pojavljalo z pisci, kot so Foucault ali Roland Barthes, o tem misli, da je literature konec, da zgodbe ni, da je pač vse drugo važnejše kot nekaj pisati literaturo in posebno roman je v krizi, da zgodbe ni več in tako naprej. In sem pač tu v ironičnem smislu hotel povedati, da to ne drži, da naj se avtori ne bojijo kljub tem močnim teorijam prijeti za pero, ampak zato, ker je človeška situacija se to hitro spreminja in je zmeraj znova nova, tako da se ni bad, da ne bi bili originalni in izvirni. To se mi zdi tako, kot da, mislim, da je tam zapisano tudi, da se pravzaprav z vsakim človeškim rojstvom situacija v človeških medsebojnih odnosih spremeni in to je priložno za literata, če zna primerno in dobro opazovati in seveda dobro pisati.
Z vsakim človeškim rojstvom, kar pomeni, nič ni tako zanemarljivega, da ne bi imelo nekega vpliva.
Ali? Absolutno, a to nekako, se vidi, ne? Pa pač literatura predvsem tisto, kar odkriva tisto popolnoma neznano in kar je bilo zanemarjeno. To je pa sploh en vidik, bi rekel, te zgodne romantike, ki sem jo srečal pri Novalisu in drugih. Da je treba pač res odkrivati nekaj, kar prej ni bilo videno in kar je bilo zapostavljeno.
Literatura v nekem smislu sintetizira neko obče človeško spoznanje, neko individualno ali osebno človeško spoznanje. Kako bi, to kaj pomeni, če tako rečem?
Ja, literatura gotovo išče sicer neko prav posebno enkraten dogajanje, enkraten pojav, ampak ga potem opiše v kontekstu, v katerem pač se tisti človek ali dogodek nahaja tako na široko in tako prepričljivo, da pravzaprav je prepričljiv oziroma je nek model za bi rekel, vse druge.
Ko sem jaz hodil na sejo odbora Mohorjeve družbe, včasih sem peljal seboj tudi gospoda Francita Vodnika pred davnimi časi, tam okrog leta 80 in malo česne. In on je rekel, gospod Remše, prihaja čas velikega romana. Ampak zdaj je že toliko časa od takrat, pa še ni novega velikega romana. Ali mogoče je? Povejte, kaj mislite?
Gotovo, to je čas, ki je zelo, bi rekel, difuzen, ki ne veš, kje se pravzaprav kaj velikega dogaja. Bolj se nam zdi, da se dogaja tisto, kar je slabo, kar je neprijetno, kar nam ne da spati ali kaj podobnega. Ampak verjetno pa so tudi kakšne stvari, ki jih niti ne opazimo, ki se dogajajo, bi rekel, za to vnanjo kuliso našega življenja, ki je zdaj politika, kot je rekel Napoleon, da je politika naša usoda in nič drugega.
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, nocojšnja oddaja iz Mohorjeve skrinje se počasi že bliža koncu. Imam dva zanimiva sogovornika, gospoda Jožeta Horvata, avtorja knjige Dvojni svet in urednika pri Mohorjevi družbi Celje, Matija Remšeta. Pa mogoče gospod Horvat ob koncu, sami ste v Nemčiji ostali dva semestra, če se ne motim, torej eno šolsko leto. Omenili ste že proteste študentov. Kako so ti protesti takrat vplivali na sam študijski potek dela? Je bil moten proces študija, upravljanja izpitov?
Gotovo na fakulteti je to bilo moteno, ker so odpadla predavanja. Namesto tega so se organizirale različne diskusije tudi z nekaterimi profesori, kjer pa ni bilo govora recimo o literaturi. Čeprav je tudi vse na našem oddelku na germanistiki, vem, da je profesor moral enkrat ugovarjati oziroma odgovarjati na eno parodijo tiste Hölderlinove pesmi, ki jo tukaj navajam, Hiperionova pesem o usodi. Tako da je bil potek, sam potek moten, čeprav tudi mene je motil, ampak po drugi strani je bilo to dogajanje s temi študentskimi protesti, shodi, diskusijami, ki so se vlekli v neskončnost, izredno zanimiv in z današnjega vidika se mi zdi to izredno lepo dopolnjevanje. Jaz sem recimo študiral tiste čase takrat zgodno nemško romantiko, ki se je iztekla že okoli leta 1800. Zunaj se je pa dogajalo študentsko gibanje s protesti, ki pa je, kot zdaj pišejo nekateri poznavalci, kot recimo filozof Rüdiger Safranski, bilo pravzaprav zadnji dogodek te velike nemške romantike. Tako da je bilo to vsekak neko srečno naključje, da sem jaz bil tam in se to lahko spremljal.
Hvala lepa z obema gostoma. O vsem tem in še v marsičem si boste lahko, dragi poslušalci in poslušalke, prebrali v knjigi Jožeta Horvata Dvojni svet, ki prinaša heidelberško zgodbo iz let 1967-68. Knjiga vam je na voljo pri Celjski Mohorjevi družbi in pri Mohorjevi družbi iz Celovca v vseh bolje založenih knjigarnah, seveda pa vas vabimo v naši knjigarni v Ljubljani na Nazorjevi 1 ter v Celju na Prešernovi 23. Nocoj smo bili z vami tehnik Boštjan Smole, gost Jože Horvat, urednik pri Celjski muhorjevi družbi Matija Remše in voditeljica oddaje Alenka Veber. Vsem skupaj hvala lepa, vam dragi poslušalci, za pozornost. Od vaju dveh se pa samo še poslavljam. Lahko noč.
Lahko noč.
Hvala lepa, lahko noč.
Iz Mohorjeve skrinje.